Magala, Antxeta irratian, Ekine Zapiainekin. Larun batero, arratsaldeko bortzetan. Pertsona baten magalean jarriko da eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu ahal izanen dugu. Magala, Antxeta irratian.
Tuviste que decirme adiós, calles hundidas a mis pies, pa echarte en falta hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. Corazón de tango, tengo el cuerpo de jota y soy un aprendiz de sinvergüenza. Con brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos.
Batzuetan entzule ziur zu ere alegindu zarela bakanpokoa ezagutzen, mundua ezagutzen, ez erraten dena ingurura begiratzen eta gure inguru hautematen eta barneratzen, baino ze gutxitan begiratzen dugun geure barrura, gure bihotzera, gure arimara, ze gutxitan, ez, begirada horri buelta eman eta gure barnera begiratzen dugun. Horretan aritzen den gonbidatu baten magalean eseriko gara gaur, nerea espartza arratsaldeon.
Arratsaldeon ekin, arratsaldeon entzuleak.
Zer moduz daude nerea?
Ondo, ongi, gustora. Hemen etxea sentitzen ere, Antxeta irratian.
Hori da, gu ere izugarri gustora gauden ere, ba, zure ondoan egoteko gaur, izan ere bidaia berexia egin duzuzuk eta bidaia horren berri ematera hurbildu zara gugana. Pixkat hasiko gara nerea, ba, zure bidaiaren hasiera hortatik, baino lehenik eta behin, nik aurkeztu zaitut, barnera begiratzen duzun ba, laguntzaile gisa, baina eskatuko dizut zuri, zure burua aurkezteko nerea, nor da nerea?
Ba ez da erantzun erresa, nerea dut izena eta ni beti esaten dut ni neu eta beste pertsona batzuk ezagutzeko importantea dela, erabat importantea dela ezagutzea pertsonari, berarekin konpartitzea. Ez badugu konpartitzen, ez badugu harremana sortzen, ez dakigu nor den pertsonari. Beraz askotan, galdetzen diatenean nolako kontuak, ni pixkatiez egiten dut, ez? Bueno, laguntzen dituen pertsonei beti konbidatzen diet, ez? Ikustea ze etiketa jarriko liokete bere buruari, desustatzeko guztiak. Hori beraz, nire ustez, libre egiten gaituelako, ez? Hori esan da ere, txantrean jaio nintzen, txantrean hazi, txantrean handitu, txantrean txikitu, txantrean ikasitako gauza guztiak desegin, eta txantrean berriz ere eraiki, ez? Beti bidaiak proposatzen ditut eta ni beraz fisikoki kanpora begira edo bidai normal hitz horretatik askotan bueno pues ez dudala bizi, ez? Asko bidaiatu dut nire barnean, nire burutik, nire bihotzetatik, nire gorputzetatik, eban txantrean egindako bide osoa eta hor daukat nire hazia eta nire usta ere. Espazio ezberdinetatik pasa izan dut onera iristeko, beste guztiak gainontzeko pertsona guztiak bezarase galduta ibili naiz, naiz eta nire buruan beti garbi daukan non nituen oinarriak jarritak, nire oinak non ziren, beti kanpora begira bizi izan dut, ez? Naiz eta askotan zertzean nire buruarekin, aztertzen, nahiko buruz, ez? Garai horretan gaur egun konturatzen naiz garai horretan, ea nire bizitza guztian buruarekin egon naizela bizitzen. Eta bihotza sentitu, baina kaixo egiten ma justu xamar, ez? Beti eramaten hor kopiloto ezerlekuan eserita bihotza, eta beti gidatzen burua. Eta momentu batean iritsi zen, eta bueno, hiru egoera ezberdinetatik apurtu nintzen erabat. Bueno, epe motz batean, urte terdi batean, hazen nintzen harremantzen txarto nire lagun mutilarekin, ez? Mm-hmm. Bi alabak genituen elkar, eta bueno, joan zen harremana priskat trunkatzen apurtu arte. Era berean nire espazio soziala oso murriztuta zegoela garai horretan, nire bizimodu eskatzen zuelako horrela izatea. Mm-hmm. Eta harremantzen nintzen bueno, pertsona zehatz batzuekin, eta oso gutxi ateratzen nintzen etxetik nola baitez. Eta ateratze horretan ba talde batengana jotzen nuen eta talde horretatik baztertu zidaten. Ola alduak izaten, baina eskualtzatzen eta erabakitzen nerea zegoela ongi etorria espazio hortan, ez? Hori beste mazazo bat izan zen niretzako, bakardade gordin horretan sartzeko, oso bakarri sentitzen nintzen eta azkenekoa izan zen nire laguntxakur 11 urte berarekin bizitza konpartitzen bailtzala. Eta horretan ja guztiz, osea sentitu nuen erabat erditik moztuta, bai egia dela momentu horretan oso kontzientea nintzen bi alaba nituela, 6 eta 3 urte, eta erabaki nuen bizitza beste moduz hartuko nukela, joku izatea bidea, harremantzeko bidea, irria jantziko nituela egunero kuleroarekin batera, hori zen niretzan badezio eta bete nuena, ez? Eta beraiei bakarri begiratzen nuen. Horretan erresa egin zidan, bueno, ba ez bastertzea gertatzen zitzaidan gauza guztiak, barrutik sentitzen dituen gauza guztiak, aurre egiteko modu erresa, modu polita, inozentziarekin berriz harremantzen, kuriositatea asko erakutsi didati bat azein bestea. Erabat eskertua nago beraiekin egindako bidea, eta iritsi zen momentu batean, beraiengatik ikasitako gauza guztiak, ba, nola baita, ba, pentsamenduak ondo elikatu, emozioak ezagutu, sebidea egiten zituzten, zen mesua erakartzen ziguten bakoitzak, dana ikasi nuen beraiei eskaintzeko, eta gertakare hauek bi urte ondoren erabaki nuen ikasitako gauza guztiak nire mesedetan jartzea, nire zerbitzura jartzea, ez? Eta horraz egintzen kristoneko bidaia, askotan oroitzen naiz momentuak nituen nire buruarekin, nola hasi sentitzen bakardadea ez beste moduz, ez basamortu bezala, baizik eta nola baite bergel batean bihurtu nuen bakardade hori, eta hori izan da nire bidea. Momentu batean, hainbeste gauzak ikasi joan nintzen pixkate konplejo diren gauza guzti horiek simplifikatzen eta konturatu nintzen bizitza on baterako beharko genuke berreskuratzea lo simple y lo sencillo, ez? Asko ikusten ditu besteak galtzen, nik ikusten dut nire burua besteak galtzen dienean, ez? Ze ni handik baitare pas izan naiz, eta uste dut beharko genukela hori. Eta horrekin batera, erabaki nuen jauzi bat egitea, gainera aspaldiko partez nuen garbi ez nuela nire laboral bizitza horretan jabeak izan nahi, zen nahiko rebelde izan nahi ze autoritarismoarekin noski eta autoritatearekin ere bai, ez? Askotan okertzen, baina bueno, horrela izan da nire ibilbidea eta pentsatu nuen ni baita ere nolabait lagundu alko nuela mundu hau beste moduz ere ikitzeko, ez? Hori da nire proposamenaz ditut espektatibarik, beste garai batean bai, borrokatzen nuen mundu aldatzeko eta uste nuen aldaketa hori zela guztia zegoela guztia nire eskuen artean, ez? Gero konturatu nintzen ni bakarrik nire burua eta nire jarduera eta nire pentsamenduak eta nire bizimodu aldatu desaket eta bakoitza bera bere buruarekin gauz bera egin dezala, ez? Hori da espero dudana eta horretan bapuntz egiten dut Kiribil Semilla proiektua sortzen.
Horixe galdetu nahi nizun Nerea, ze momentu batean zure barruan zerbait apurtzen da, erabakitzen duzu ba, mundua aldatzeko saiakera edo eginen duzula bertze modu batera, eta proiektu bat sortzen duzu, Kiribil Semilla dena, galdetuko ganizu gaur egun zertan egiten duzun lan, nola deskribatuko zenuke?
Ostras, ba, saia da, alabak askotan galdetzen dut, ama ikastetzean, galdetzen digute zertan egiten duzu. Taka, zaila egiten zaita, aurreko egunan baitxare ez dakit zer egiten, galdera bera egin zidaten, eta erantzun nuen facilitadora, eta begiratzen didate aurpegi batean, como, eta hori ze motako lan da, ez? Mm-hmm. Batzuk coach igual hitz hori esagutzen dute gehiago, beste batzuk terapeuta, ez nahi sentitzen ez terapeuta eta ez coach, nahiz eta bai egia dela ni terapia ezberdinak ezagutzen ditut, eta terapiak jartzen ditu martzan mm-hmm. Nire gana etortzen diren pertsonekin, ez? Mm-hmm. Eta terapia ezberdinak, nik egindako bidea izan da erabat sistemikoa, bai egia dela hartu nuen mente mundu hori eta sartu nintzen zakonean, emozioekin gauz bera egin nuen, energetikoki baita ere zer garen, zer gaitasuna ditugun ere bai hor sakonean sartu nintzen mm-hmm. eta terapiak egiten ditut, ez? Baina nire buruari ez dut ezagutzen terapeuta bezala edo kuz bezala. Niretzat da hori facilitadora, ez? Erresten dut beste bakoitza bere bidea egiteko. Ni gainera beti esaten dut olako prozesuetan nire zerbitzu guztian nik ematen dut eman behar dudan horretatik 100%, baina nik ematen dut 120%. Bakoitza egin behar du bere bidea eta 180 hori betetzen. Zen ikusten dut baita ere gaur egun 21. mende hontan badaudela hainbat pertsonak hitz egiten dutela don ezberdinetaz eta nahikotxo hartzen dituzte pertsona batzuk eta dependientek bihurtzen dituzte. Eta ni horrekin erabat apurtu nahi dut. Ez gaitezen izan dependiente ez laboralki, ez estatuari begira, ez familiari begira, ez bikoteari begira, ez alaba zemei begira, eta ez buruari begira, ez. Duan horrekin beti apurtzen dut, eta nire ustez facilitadoraren izen hori biltzen duela dana, edo ni behintzat simple esan da hori esango nuke. Ba, beti behar du, bigarren buelta bat zein jendea geratzen da pixka galduta gaur egun hitz horrekin bai. Vamos a engañarnos, y dime mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos, y dime mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura.
J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi?
Ba, dependentzia hoietatik ies egiteko, Nerea, ez dakit Kiribil Semilla proiektuak ze bide eskaintzen duen. Zer egiten duzuzuk, facilitadora gisa, ba, jendeari ez, dependentzia horretatik ies egiten laguntzeko?
Ba, buru jabetza berreskuratu, baina zentsu sistemiko batean, ez bakarrik buruz hau da ideologikoki, edo ez bakarrik fisikoki, edo nire sentitzen dut autoesagutzarako bidea importantea dela holistiko eta sistemikoa egitea, ez? Eta horrekin jaiozenean Kiribil Semilla jaiozen proiektu batekin, programa batekin, enborra programa deitzen dana, eta hori laburbilduz beltzen dituena badira niretzat bizitzaren oinarriak. Haratago joateko ondoren, zen ni beti esaten dut autoezagutzarako bidea eta eskerrak bizitza osorako dala, ni behin batean oitzen naiz 14 urteekin pentsatu nuen dana ikasieta nuela, disparate, baina horrela izan zen, eta horrela ipatzen dut, ez naiz lotxatzen. Gaur egun badakit eriotxa nigana etortzen denean, ba jarraituko ditu gauzak ikasten, azken momentura arte. Eta hori da gehien bat egiten dudana, ez? Batez ere enborran egiten duguna da sustraiak begiratzen. Ni askotan erabiltzen dut sustraiaren metafora. Lehenengo jakin izan behar dugu lurra nola elikatu, eta lurra gara gugeuk fisikoki, mentalki, emozionalki eta energetikoki ere be, ere bai, eta sustraiak, sustraiak sendo zartu behar ditugu lurran, gero nolabait enborra, adarrak, loreak, zein frutuak jaso alizateko. Bizitza honetan, sistema honetan, justo alderantziz, ez, programatzen gaituzte, beti begiratzen frutoietara. Eta frutuak ez dira iristen modu magiko batean. Orduan, dependentzia askatu alizateko lehenengo sustraitu behar gara behin betiko, autoestima sendo sortzen, eta ikasi behar dugu, bermoldatu behar ditugu gauza guztiak. Batez ere lehenengo burua, zen egunean zehar, egiten ditugun gauza guztiak, reaktiboak diren gauza guztiak, 180 dira reaktiboak, eta reaktibo horiek subkonstiente horretatik sortarazten dien. Horretan zartu behar gara. Konstientera pasalizateko eta konstienteki erabakitzea. Ez? Askotan ezaten dugu erabakitzen ditugula gauzak, edo askatasuna erabakitze horrekin lotzen dugun, eta uste dugu askatasuna dala non bizi, nola bizi, norekin bizi, eta horretan bakarrik mugiltzen ditugu erabaki mundua, eta egunean zehar erabaki milaka hartzen ditugu eta guztiak gertatzen dira barruan. Eta horrek egiten gaitu independienteak ez. Eta askatu behar ditugu hainbat kontu eta batez ere molde berriak sortu. Aintzinako moldeak apurtu, kosienteki, eta astea molde berri horiek sortzen. Ustea beti malgotasunez horrengo torkizun batean berriz bermoldatzen. Zen bestean estankatzen gara, ez? Ni gaur egun bizitza ikusten dut borobila dala. Eta deskuido txiki batean karratua bihurtzen dugu. Ateratzen dira berriz puntak, ez? Orduan kosientzia importantea da. Gaur egun gertatzen ari den horretan, ba, presente egon, ez? Ni gaur hemen zurekin, eta zu dituzu mila gauzak buruan eta bihotzean, baita ni ere, eta akaso ere bai gorputxan, eta hori da dependentzia ustea, ez? Bakoitza bere burua hartu, eta batez ere bakoitza bere bihotza esagutu, sentitu, eta ipar orratxa martzan jarri. Hoitxe da.
Kiribil semilaren bide ezagunena edo enborra proiektua da, nerea duela ja denbora bat martxan jarri izenula, erranen dugu txalla hontan edizio berri bat izanen dugula, ez da?
Baietz, otsailaren 12an hasten gara urrengo edizioa, ez dakite orain 5. edo 6. edizioa dela, 4 hilabeteko programa da. Bueno, erabat polita, gainera naiz eta edizio ezberdinak bizi guztiak ezberdinak dira, zen asko sentitzen dut, oso garbi, borobil hori sortzen ditugun pertsonak, nola erabat ez dela kasualitate, nire bizitzan ez da ere, nola ikasi dezakegun beste pertsonen esku ere, eta zen energiaz berdina sortarazten dugun eta ze bide ezberdinak naiz eta edukin berdinak eta proposamen berdinak izan, ez? Horretan ni neuk asko ikasten ari naiz, ikaragarri, erabat eskertua nago nigan etortzen diren pertsona guztiei hoiei eta espero dut eta konfiantza daukat eta ikusten ari naiz da urrengo biribil hori sortzen dela, kiribil biribil hori, beste pertsona ezberdinekin eta otsailaren 12an abia punto izango da, aurkezpena egingo dugu. Pixkak parte hartzen dituzten pertsonak ziriborro bide hori ikusi alizateko, ez? Zen gero dana bermoldatzen da. Gauza pila bat egertatzen dira. Sartzen garenean gure barnean ondo sagutzeko bizitza jartzen gaitu baita ere kanpoan hainbat egoera beresiki jasten dituztelako bide horiek, ez? Eta espero duzu bide bat egitea eta bizitza beti esaten dizu, bide hori ezagutzen duzu, bagoaz beste bide bat hartzen, ez? Gaur honea etorri bexalase, desbideratu didate portutik, baiara zegoen lainoz beterik, bueno, justu kontarako aportua, ez? Politxa izan da bidea, naiz eta espero ez nuela horrela izatea. Enborra berdin gertatzen da. Ni ikusten dut nire burua eta bestak ere bai. Gero webgunean daukate hainbat konpartitu dute bere esperientziak iribil enborra programa honetan eta nik ikusten ditut guztiak nola handitzen dien barrutik sustraitzen dien bere bizitzan nola hasten dituzten erabakiak hartzen bihotzetatik, nola irriak sortarazten dien aurpegiak, kristoneko aldateketak ni neuk ikusten dut, beraie sentitzen dute eta bere inguruko pertsona ere bai. Niretzat hor datza gizartearen aldaketa.
Ba, norberatik hasten den gizartearen aldaketa hortan, enborra programa da laguntzaile edo, nerea, erranen dugu lehendabiziko zatian autoezagutzaren bide hortan edo bide hortan autoestimarekin egiten dugula topo. autoestimaren temperatura nola neurtu aipatzen zenidan, ba, ez, gaiak eskatu nizkizunean, ezakiten borraren lehendabiziko zati hontan autoestimarekin zelanketa mota egiten den Nerea.
Abiatzen dugu enborra programa lehenengo astean kargak askatzen. Uh-huh. Hau da, ikusi beharko genuke edo nik onbidatzen dut ikustea gure bizitza, zentzu guztietan, zentzu zabalean, dela urbaso bat eta ur hori nahiko xikina dago, ez? Ikusten duzula dagola jamarroia. Kao, nahi ditugu gauza berriak sartu, ba ez dia sartu. Lehenengo ikasi behar dugu baso urbaso hori usten. Eta gainera ez da behin egin behar dugun ariket. Aldiro ni proposatzen dut nikolako karga liberazio ariketak, eta ni proposamen zehatzak pasatzen ditu nola bait, egin beharko genuke, egin behar dugu. Mm-hmm. Zer nahi eta nahi ez, subkonsiente kolektibo hor dau. Eta bainik erakusten dut ezberdintzea, filtroa jartzea, eta ustea pasatzen bakarri zurekin bat egiten duen hori. Mm-hmm. Ba, askotan galtzen gara gero berriz bueltatzeko bidea, ez? Orduan, enborra hasten da lehenengo astean egiten ditugu olako dinamikak. Uh-huh. Erakusteko kargak askatzen. Urbaso hori usten hasteko nolabait urre gardenarekin betetzen. Handi geroztik egiten duguna, zu diozun bezalaxe temperatura neurtzeko autoestima sustraitzen duen zazpi zutabe guzti horiek astertzen. Ez astertzen burua, edo buruz, baizik eta astertzen modu kreatibo batean. Mm-hmm. Niretza sormena da sekula baliabide. Zerbaiten gati baita ere sistema txikitatik mosten gaitu, ez? Mm-hmm. Eta bakarrik sormenarekin harrematzen dira artista diren horiek, ni beti esaten dut guztiok daramagu artista bat gure barnean, ez? Mm-hmm. Eta nik egiten dituan proposamen guztiak astertzeko zazpitu zutabe horiek kreatiboa dira zentsuarret. Badira guztiak ezberdinak, elikatzeko gorputz fisikoa, elikatzeko gorputz emozionala, elikatzeko gorputze mentala eta begiratzeko banan-banan nola dauden zutabe guzti horiek. Bizitzan zehaz zutabe horiek badoazte apurtzen. Ni beti metafora erabiltzen dut antzineko altxarien bidaia. Ez, mm-hmm. Ikusten dugu orain dela, bueno, iasko mendeko oren azierako altxari bat eta ikusten duzu bere egur horretatik bizitza pasa dala. Askotan ikusten dugu gainetik pasa dala. Ez dela zainduta izan, ez? Eta termita karkoma, deskontxas de pintura, loko gauzak ikusten ditugu altxari horretan, eta horrela daude gure zutabe. Mm-hmm. Autoestima zutabe horrela ditugu. Orduan, ni inondik inora konbidatzen dut apurtzea guztik eta betik eraikitzea. Zen zerbaiten gatik pasa izan ditugu esperientzia guzti horietat. Mm-hmm. Kontua dala, bizi ditugu, utzi dugu gainetik pasa eta ez dugu ikaspen horiek hartu. Mm-hmm. Hori da beste kontu bat, eh? Baina oso importantea da mantentzea daude moduan eta erreparatzea. Ba, antzinako altzari horrekin egiten dugun bezala. Pokito demasiaki, berritu, lijatu, barniz, zaintzea ez, kanpoko erasoiek izan ez dezatela, eta bar, eta bar, eta. Eta astero hartzen dugu zutabe bat, eta ezberdin proposan kreatibo ezberdin horietatik zartzen gara. Zergatik erabiltzen dut sormen askotan galdetzen didate. Eta gu, gure programa horretatik asko gehiegi erabiltzen dugu burua. Beste berri molde bat sortu arte, galtzen gara. Galtzen gara zen gainera uste dugu kontrolatuta daukagu dana. Eta ni hau esaten dut, ni horrela sentitu dudalako nire burua. Ni beti sentitu dut nire autoestima zen erabat altua. Uhum. Osa, eta jendea esaten zian, ostia, ez egurik usten zaitugun ere, hau egiten bestea, itxegiten, ez? Eta horrela sentitzen nuelako barrutikan. Garo, garai horretan, epe motz horretan gertatu zirenean irugertakari horiek, eta ni apurtuta sentitu nuenean nire burua, konturatu nintzen, ba igual altua neukala autoestima, berez, la ostia fue más grande. Ez, esan dut. Ostia, alik eta altuago igotzen bazara, ba gero erotzerakoan, ba una ostia más grande. Hori gertatu zitzaidala niri, ez? Eta ikusten, askotan ikusten du bestei, gauzbera ikertatzen zaie, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ni ez du proposamen edo nik ez dut ikusten autoestima altua edo basua izan behar denik. Hori da baita ere dual mundu honetan gehiagizakontzea. Ni ikusten dut gure autoestima izan behar da sendo. Hau da, gertakariak badatoz. Gu deitzen ditugulako, gure egiteko moduan, gure erabakiaren ondorioak, eta bar, eta bar, eta askotan, eta batzutan ere bai, gu eskatzen ez dugu hori pas. Mm-hmm. Ez bizitza ekartzen gaitu. Ordan saiatu behar dugu beti sustraiak zaindu ondolikatuak izan, gertakari hoiek berriz lurrera esbotatzeko, ez. Eta sormena laguntzen gaitu nolabait buruari mente hori puente egiteko. Zen sartzen garenean kreatibo prozesu guzti hoietan, nik beti esaten dut, sentitzen dudala nire burua hasten dela pelikula bat egongo ikusten egongo balitz bezala serita hor eta hartu puska jaten, ez? Como, ah, bueno, esto es tontería, taz. Eta erlajatzen da, orduan, usten gaitu bide polita eta zakona egin. Orduan, bagoaz lehenengo fase horretan zutabe bakoitzak aztertzen, badirela sintxotasuna, ez naiz gehiegi sakontzeko bakoitzan, zen, bueno, horre egunean daukat informazioa, eta nolabait sakondu nahi izan ez gero daukate aukera puntatzeko urrengo edizionetara. Onarpena da beste zutabe importante da, importantea, erantzukizuna, norberaren baiestapena, heldu mundu honetan ez, baztertzen dugula, zege josotasuna da beste zutabe bat, eta egokigarritasuna ere bai. Taskena, bada propositoa. Nik konbidatzen ditu beti ikusten, gu sustrai ezea, zuaitzari gongo izango bagina bezala, baditugu sei sustrai basterrean, irekitzen direla, urrengo kopa, urrengo usta mantendu alizateko orekan, eta daukagu beste sustrai pibotante bat. Oinarritzen dela eta ukitzen dela amalurraren bihotza. Eta hori da proposito. Proposito esaten dudanean, gainontzeko pertsonak beti eramaten dute bere burua lan batera. Eta ni horrekin baitxara epurtzen dut. Zen proposito, simple dirudi eta simpletasun horretara iristeko kostatzen zaigu askotan, baina proposito, bizitzaren proposito da bizitzea. Bizi sentitzea. Hori da lehenengo bloken egiten ditugun bidai guztiak eta zormena erdigunean jartzen egunero, egunero.
Ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Ba, enborraren lehendabiziko programa hontan, Nerea, sustraitzen ditugu aipatu dituzun ardatzak, nola baitez, autoestimaren temperatura hori hartzen dugu, eta altzairua ba, konpontzen dugu, apaintzen dugu, eta berriz ere berria gixan edo jartzen dugu gure gustura, baina altzairu hori harremanetan dago munduarekin, eta berriz ere bizitza etorriko da, eta pasatuko zaizkio gauzak. Beraz, autoezagutzaren bidai hortan, autoestima eta sormenaren bidez ez, barrukalde hori landu, baina mundura ateratzea tokatzen da gero, eta munduan egotea, eta bizitza pasatzen da, eta inguruarekin harremanean egotea. Enborraren bigarren atalean ez, nolabait munduarekin dagoen harreman hori lantzen duzu ez da?
Bai, da urratz, kostatzen zaigun urratz. Iristen garenean gure barrura begira, apurtu behar ditugu, bai habituak, bai pentsamoldeak, bai hainbat kontu ez. Eta ausartiak izan behar gara, ni beti txalotzen dut, zeren ez da bide erresa. Askoz bestea baino aberasgarria, baina ez da bide bat ere erresa. Behin sartuta gure barnean, kostatzen zaigu ateatzea mundura. Ordan, es como, déjame como estoy, es momentu batean. Ni neuk hori sentitu nuen, eta sentitzen dut enborran baita ere partartze dituzten pertsonei gertatzen zaiela, ez? Hain importantea da. Zen gure barnea ezagutzen, gure barnea barnetik kaka guztiak ateratzen, autoestima sendo jartzen eta gero tokatzen zaigu hori konpartitzea. Hoxe da nolabait la esperientzia humana, ez? Garen hori momentu bakoitzean zen bagoaz eraldatzen, ez? Garen hori besteekin konpartitzeko. Eta horretan bai gainera ikusten dut eraldaketa, gizartaren eraldaketa horretarako jarri dezakegu gure hazia. Baina beraz ez da kalera ateratzea. Bai da kalera ateratzea, baina nik kanpora irtera gonbidapen hori ikusten dut, badaudela elementu batzuk berriz edo jarraitu behar dugula bermolda. Mundua ikusteko beste moduz. Mundua zuretzako eta niretzako bada modu batez. Eta jartzen bagara solasean eta ikusten badugu gelatxo hau, eta aztertzen badugu zer dagoenik, zu ikusiko dituzu gauza batzuk eta ni beste batzuk. Beste kontu bat baita ere ikusten dugula mundua segun eta nola ikusten dugula gure burua. Hor badago, printzipio bat, unibertsal den printzipio bat, como esa dentro esa fuera, ez, diote. Eta alaxe da. Orduan, behin ikustea gure burua beste moduz, behin sustraitzea gure perintxa guztiak, autoestima horren gainean, zutabeien gainean, ikasi behar dugu nola begiratu mundua. Bestela jarraitzen dugu denbora guztietan proiektatzen. Hau da, gainetik kentzea elementu batzuk, nesta espresiones den, eske me enfada no sekien, ez? Ez, kariño, zuzeuka zerratzen zara. Mm-hmm. Ez nola kostatzen zaigu, arduratzea gure pentsamoldeaz, gure emozioaz, gure ekintxak, gure reakziones, ez? Nola kostatzen zaigu. Orduan, hor badaude elementu batzuk eta hor batez ere erakusten ditudala nineuk, bada, nahi baldin badugu, irteera hori zendo egin, egin behar ditugu nolabait urrats ezberdinak perspektiba ezberdinetatik hartu. Hau da, ni ikasi nuen urteak burua, urteak emozioak, urteak energetikoki, urteak fisikoa. Dana atales gure sistema eta gure bizitza guztia atales atal eraikiko balu bezala, ez? Eta bat gara zentsu handi batean. Eta proposamena bada zaintzea gure buruarekiko daukagun elkarrizketa, ez dialogo interno izatea politxa, izatea gozoa, izatea baita ere muga jartzen duena, eta handik eskaintzea gizarteari, ez, inguruko pertsonei, baita emozioak eta hainbat kontu ere. Hor badaude elementu batzuk berriz sistemak uko egin duela eta izkutatu dituela, eta lehenengo kontu bada gizakiaren jokua ezagutzea. Jartzen garenean partxi jolasten, norbaitek kontatzen digu bere normak, ez, nola jolasten den, nondik hasten da, zen bestela nik egin dezaket, nire jokua nahi dudan modu. Esate baterako, jaiotzen garenean ematen digute tablero partxiz bat. Ematen digute dado batzuk, pieza batzuk, eta hor konpon Mari Anton. Eta hori egiten dugu, bide guztian zehar, ez? Ez jakiten zeintzuk diren arauak, jartzen gara jolast. Okertuko gara, seguro. Oker bilduma egiten dugu bizitza guztian zehar. Hainbat printzipio daude ez digutela kontatu. Lehen aipatu dut bat, ez? Como esa dentro, esa fuera. Baina dago baita ere el principio del mentalismo, dago baita ere la ley de polaridad. Nik erakusten ditut olako normak gure zerbitzura jarri alizateko. Ez bakarri jakiteko nola jolasten den. Baizik eta hori jakina nola jolastu nahi dudan nik. Era berean itxa. Itxa duen garrantzia ez dugu ikusten, ez dugu zaintzen, eta ez bakarrik hori. Itxa dauka potere bat, zaindu algaitu edo mindu algaitu. Eta guk erabiltzen dugun itxa gure buruarekiko hori egiten du, eta era berean guk eskaintzen dugunean gure itza munduari berdin egiten ari gara denbora guztietan. Eta ora agertzen diren emozioak, ezagutzen ez dugu mundua, ehunka emozioak badira, ez ditugu ezagutzen, ez dugu ikusten gure burua garbi ezagutzeko zer gertatzen ari zaidan, askotan bilatzen dugu nola sentitzen ari garen eta itxak faltatzen zaizkigu, ez? Itxak ez dira, itikitak dira, baina lehen esan dudan bezala, lehenengo goaz ikustea ze etiketa duen gero etiketa horretatik paso egin alizateko, ez? Eta emozioak ez datoz banak, hori da gehien kostatzen zaiguna ulertzea, multxoka. Nik ikusten ditute emozioak lore sorta izango balitz bezala. Asko etortzen dira momentu batean pentsamendu bat sortarazten den bezain pronto. Eta inkluso emozioiek a priori kontrasanak dira. Eta hori da erotzen gaituna. Ez dakit ze hostia gertatzen ari zaidan, baina ez du kontrolatzen nago denbora guztietan en la montaña rusa. Zenbat pertsonak aipatzen dute emozionalki bizitzen dutela montaña rusa, ez? Bani, zure energia eskatzen badu montaña rusa horretan, behin eta berriz bidaiak egiteko, nik erakusten dut nola ulertzea eta ze hartu behar dugu kontutan emozio horiek ekartzen digute mezuak hartu alizateko, zen emozioak badira energia eta energia horrek kontatzen digu kontu bat. Erakutsi nahi dugu kontutxo bat. Eta horretan sartzen da elementu oso garrantzitsu bat. Ulertzea zer dago dagoen jokoan bakoitzak egiten dugun bidea. Ni askotan hitz egiten du de los personajes que viven en nuestra azotea. Azotea niretzako bada burua. Eta hor baditugu eraikiak hainbat eta hainbat pertsonai. Pertsonai horiek badira gure ego, erabiltzen duen adierazteko eta komunikatzeko munduarekin. Mm-hmm. Badaude hainbat pertsona jaman komunizaten ditugu, ez dut esango, pertsoen guztia, baina gaur egun globalizazio mundu honetan esango nuke iaia baietz, baina datozela subkonsciente kolektibo horretatik, mm-hmm. eta gero beste batzuk bakoitza bagoa segun eta ze bizimoduk izan ditugu bagoa sortzen beste pertsonai batzuk. Oan, pertsonaiek importante da sagutzea. Hau da, ego importantea da gure esperientzian. Ezin dugu deseustatu. Eta ez da behar txikitu ere. Zein importantea da. Jokoa horretan dago. Eta beste elemento bat da esentzia, el jo, el ser, ez, aipatzen den, zein dia terminoz berdinak auzbera aipatzeko. Eta importante da baita ere, beraien artean, dagoen muga txiki hori ezagutzea. Uh-huh. Zen askotan nahasten ditugu. Eta hau ez bada komplikatua, gure esperientzian pertsona bakoitzak baditugu beste hirugarren elementu bat. Dela itxala, gustoko ez dugun parte hori. Ezin dugula ezta ere desustatu. Askotan entzuten dut, ha desaparecer a tu sombra. Bueno, bazentxu horretan, hasi zaite susten zure gorputz fisikoa zeren hemen esperientzia honetan, en la esperientzia humana hiru elementu horiek badaude denbora guztetan jokoan. El jo, el ego y la sombra. Eta jakitea zer den, zeintzu diren orokorrean ezaugarriak, zeintzu diren pertsona bakoitzaren ezaugarriak, nola hartzen dituen, nola adierazten dituen, bide hori oso importantea da. Ikusteko eta ateratzeko mundura.
Nire bi bloke hoietan, autoezagutza, mundura ateratzea, ja enporraren bidaia eginda azpimarratzen duzu, garrantzitsua dela osotasunarekin bat egitea. Baina ez dakit zer ulertzen duzun, osotasunarekin bat egitearen kontzeptu hortan zer erran nahi duzun horrekin?
Alde batetik lehen aipatu dudana, ez? Gu sistema komplejo bat gara, ez bakarrik gorputz fisikoa, askoz gehiago gara, ez dakigula, ikasi dezakigu, ikasi bizi eta ikasi sentitu ere, eta hor sartzen ditut pentsamenduak, emozioak, ekintzak, eta energetikoki gure sistema dituen hainbat elementu kontutan hartzeko. Hori ikasita, posible dugu gure potentzial guztia zabaldu. Ez bada horrela, hanka motz ibiltzen garela beti. Ni sentitzen dut bizitzan, hori ezagutu arte, ibiltzen nintzela nire burua, hola helduta, saia da, adieraztea irratien egoten, baina burua nola baite tapoi boteia bat izango balitz bezala, desenroskada, horre bastar batean jarrita, eta nahiko horrela, ezan kamotxi biltzen gara ez badugu lertzen fisiko baino askoz gehiago garela. Hori alde batetik. Gero, beste aldetikan, bizitzen gara esperientza konkretu bat. Gaude lurra planetan. Badaude beste milaka planeta, ez pertsonak, zeren pertsona kontzeptua berez lurra planetakoa da, baina esperientza biziale izateko, ez? Beraz, ulertu behar dugu daukagu bi konexioz importante. Bat, ama lurrarekin konektatzen gaituna, eta bestea, fuente konektatzen gaituna. Guk, fuente esaten dudanean bat beste dimentsioan, konbidatzen dut beti ikustea dimentsioen kontua raskazielos egongo bagina bezala. Mm-hmm. Guk gaude, la planta terres, hiru dimentsio joku honetan, ez? Eta badaude, betik, zola irupila eta goitik ere bai. Asko laguntzen gaitu begiratzea zerura eta astea ikasten irakurtzen. zer mm-hmm. kontatzen digute konstelazioak, zer kontatzen digute planeta. Planeta bakoitza arketipo batetaz hitz egiten ari digu. Eta mm-hmm. arketipo horiek gu geuk, pertsona horiek erabiltzen, mm-hmm. edo gure esentziaren bidez garatzen ditugu. Oan, ez ezagutzen kupula celeste horretan gertatzen ari den gauza guztiak, bueno, ba behartzen gaitu potentzial erditik, ez? Bizitzea besterik ez. Ta orduan, alde batetik konbidatzen dut begiratzea zerura eta bueno, hor badauka zerbitzu bat, mentsuala dala eta hor dauden pertsonekin beti konpartitzen dut honetaz uh-huh. audiotxo bat, ez? Ilargia begiratzen dugu, eskistoneko garrantzia duelako, baizik eta garrantzia duelako, eta batez ere ilargia eta gorputz emozionala lotura zuzena daukatela, nolabait gure gorputz emozionala 28 eguneko zikloa betetzen ditu ilargi bera bezala, eta horrexegatik atentzioa jartzen dut horretan, baina baita ere sostizioak nola areagotzen gaituzten, ekinozioak ere, eklipseak, eta bueno, hainbat kontu, ez? Uh-huh. Garai honetan sartzen ari gara, sartua gaude ja, momentu beresi batean. Kupula celeste horretan emango den mapa, sortuko dituzten hainbat elementu beresiak bai dira. Arrazoi ezberdinengatik eta ez naiz sartuko horretan lusatzen, gainera ni beti esaten dut astrologoa ez naizela, ni badakit, jarraitzen dut ikasten, baina bueno, badaude toki guztietan eta Euskal Herrian badaude astrologo pila eta oso onak eta horretan atentzioa jartzen dut, eta konbidatzen dut jendea entzutea nolabait. Eta beste todo horrekin kontutan hartzeko eta lotzeko begiratu behar dugu amalurra. Ni garai batean izan nintzen lanbide bat zen nekasari. Eta asko ikasi nuen. Netorrela natura mundutik. Ni mendira joan naiz asko eta asko ikasi dut, ez? Naturatik. Baina benetan lurra lantzen gehien ikasi nuen momentuan. Geratuko bagina eseritak ikusten ez delako posible, baina urte oso bat eseritak toki berean eta ingurunean gertatzen diren gauza guztiak bakarrik ikusten eta apunteak hartzen. El testaje, ni beti esaten dut, el testaje da erabat garrantzitsua. Ikusiko genuke nola natura sustrai ezberdinen bitartez, landare ezberdinen bitartez, elementuak, sua, ura, aizea, ze informazio ematen digute. Hor dago informazio guztia. Jakingo bagenu, gelditu, entzuten ez den hori, ikusi, ikusten ez den hori, eta irekiak egongo bagina, naturak ematen digu erantzun guztiak. Guztiak. Ni txikitatik jaio nintzenetik sentitzen dut harriekin sekula harremana izan dut, inkluso garai batean garbi ikusten nuen, entzuten nuen beraiek deika, ez? Eta beraiekin elkarrizketan nituen. Txikiko gauza dirudi, baina benetan natura komunikatzen da. Ez da komunikatzen hitzez, guk deskodifikatzen dugu hitzez, baina hitz egiten dugu. Eta beraien esker ikasi dezakegu frustrazioak gainditzen, ezintasunak gainditzen, postasuna bizi, plazerra gozau, pazientzia izaten. Ikustea gure bizitza zikloz beteritako bizitza dala. Natura besalaxe. Naturak ditu erantzun guztiak. Gu geu bakarrik egon behar gara hor harretan entzuteko eta ikasteko prez. Eta niretzat hori da el todo, ez? Eta el todo horretan baita ere sartzen da, nolabait bakoitza gure buruarekin beste moduz komunikatu. Hau da, con nuestro ser superior, ez? Con nuestro yo superior. Dela, gure energiaren parte handiena, geratzen dela nolabait beste dimentsio batean, zeren gorputz fisikoa ezin izango aguantatu energia gehiago, zen badirudi gogorra, baina azala, ezurra eta giharrak nolabait nahiko ahulak ditugu. Eta parte hori geratzen da beste dimentsio batean, mm-hmm. eta badaute teknika batzuk, guztiok ikasi dezakeguna, nada de don, guztiok daukagun don, bada ere, eta ikasi dezakegu horrekin komunikatu. Nik uste dut hori dela kristoneko abantaia. Alik eta gehien gure esentzia horretan alineatutak egon alizateko. Eta eraberean, jo superior hori, nik egon bidatzen dut ikustea dagoela hor atiko batean. Mm-hmm. Arrano bat izango bagina bezala. Arranoak dana ikusten du. Uh-huh. Ez du zertara hurbildu behar, dana ikusteko. ikusten du zer dagoen, zer ez dagoen, eta ikusten du panoramika asko zabalago, ez? Horrek ematen digu kristoneko malgutasuna. Mm-hmm. Bai pentsamenduak sortu alizateko, eta bai emozioak jaso alizateko ere bai, ez? Mm-hmm. Ez bastertzen ez batzuk, eta ez besteak. Gainditzea dikotomia bizitzen are garen horretatik, ez?
Mm-hmm. Aipatu dituzun gako eta gauza guztietan ere argi ikusten da ba, zuk egin duzun bidaia hori, ba, kiribil semilla sortzeko, ez? Hasiera hartatik orain arte zenbat ezagutza barneratu duzun, zenbat ezagutza, ez? Konpartitu duzun eta zuk sorturiko proiektu hontan nerea komunitatea jartzen duzu oinarrian. Zurea izan zen lehendabiziko bidaia, orain jendearekin egiten duzu lan, bakoitzak bere bidaia egin dezan, komunitatea dago oinarrian.
Bai, nire esperientziatik dago oinarria. Eta nian kamot zibili naiz harremanetan beti. Mm-hmm. Eta gaina entzuten zaitut eta dirdir egiten dite azala, modu beresi batean. Beraz ni jakin gabe, kiribil semilla sortu zenean hori zen helburu. Ni jakin gabe, baina gaur egun garbi sentitzen dut. Eta hoixe da arrazoia, ni erabat galduta ibili naiz laguntasun harreman mundu horretan. Ez? Mm-hmm. Beste harremanak joaten nintzen aztertzen, amataitekiko, anaiarekiko, bikotarekiko, alabekiko, eta harreman munduan beti okertzen nintzen. Neuk okertzen nintzen. Momentu batzuk gogorrak bizitzen, momentu batzuk asko oso txikia sentitzen, eta konturatu nintzen hori zen mitalon de Akiles, ez esaten den bezala. Horretan sartu ditut orduak aztertzen, horretan sartu ditut orduak esperimentatzen, eta behin aurreko bideak egin ondoren, konturatu nintzen, nahi baldin badugu benetan gizartaren eraldaketa hori zertxo bait ikusi, mm-hmm. espektatibari gabe, baina zertxo bait ikusi, komunitatea sortu beharko genuk. Komunitate batean, non egon gaitezke, momentu horretan garen moduan. Eta horrek ez du esan nahi bakoitza egitea nahi duen hori. Ni naiz horrela eta horrela jarraituko dut izaten. Ez, zu ez ara horrela, zu zaude programatuta horrela. Jarraitu alduzu programa horrekin bat egiten, edo jarraitu alduzu bitxatzen zure isaki izaera hori ateralizateko. Eta komunitateak baditu bentai abantai pila bat. Lehenengoa, zu zure buruan, zure bakardade horretan, zure kobazulo goxo horretan ikusten ez duzuna, besteen esker ikusi dezakezu. Zen askotan beste batek aipatzen du, zuk buruan zeneukan baina bihotzean ez sentitu zenuen gauz bat edo alderantziz, bihotzean zenituen baina itxik falta, mm-hmm. bai? Eta horrezegatik ni beti proposatzen dut komunitatean egitea, taldeka egitea, holako eraldaketak. Baina komunitatea gehiago ematen digu, esperimentatu behar dugu. Hau da, ni proposatzen dut ateratzea kalera biluzik, hau naiz ni. Nire txikikeri guztiekin eta nire handitasun guztiekin, hau naiz ni. Biluzik, ikusten duzuna da dagoena. Banaiz arduratxu, disiplinatua eta eroa. Banaiz. Eta segun eta ikusten dut eta erakusten dut nire burua modu batez ala bestez. Baina biluzik ateralizateko nese mundo bastante jodido batxutan, ez? Zeren programazio horretan gainontzeko daude eta gainontzeko ibiltzen gara, behar dugu lehenengo esperimentazio batetik pasa. Espazio hori izan behar da intimo, izan behar da seguro, izan behar da konfidenzial. Praktikatu dezaket eta batxutan egitea txukun eta beste batzutan ba ez egin txukun. Baina epaiketak ez sentitu. Horrek ez du esan nahi besteak ez jartzea ni limitea. Mm-hmm. Ta esatea hemendik ez. Baina biluzit sentitzeko kalean, bizializateko gure zentzia garen horretatik lehenengo praktikatu behar dugu. Eta praktikatze hori bada komunitatea. Eta horretan nabil, kirigune badela mentxualki zabaltzen duan zerbitzuri horretan oinarritzen da. Ni deitzen dut tribu, zen bueno, pues nire alde romantikoa daukat ere bai, mm-hmm. eta komunitate baino tribu entzuten duanean ezakit ematen dit beste xarma duela, eta gustoko dut, baina gauz bera da. Taldea, komunitatea, edo tribu gauz bera esan nahi dut. Gainera, pertsonok somos animales de manada, alaxe. Orduan, ez badugu harreman horretatik pasatzen, ez dugu benetan aztertzen ze puntutan gaude. Ez dugu hartzen gure autosagutzarako bidaiaren temperatura zehatza. askotan pentsatzen dugu ondo moldatzen garela harremanetan, zen harremanak, sortutako harremanak beti dira berdinak, ez? Ezkima berdina, rutinan sartzen gara askotan gainera, ez? Kuadrilla bera, zean behin elkartzen gara, pertsonak berdina, gainera tortzen badan norbait kanpotik, ez dakigu ondo begiratu edo nola tal, familia, familia zehatza, nuklo familiara, momentu ezberdinetan beste motako familiarekin biltzen gara, laneko pertsonak, denbora guztietan gaude harremantzen, talde berdinekin. Eta hori ez da komunitatea, hori da zure sistema bat garatu alizateko, zure bizitzaren eremu bat garatu alizateko, konpartitzen duzun espazio. Eta espazio horretan sartzen diren pertsonak horrekin konpartitzen duzu. Askotan ez dakigu, erabaki dugun, aukeratu dugun, ala enbandak, ez? Etorri direla. Eta komunitatea ematen digu jarraitzeko ikasten edo gure barnea ezagutzen ematen ditugu aukerak dago bestaldean, konfort zonalde horretatik bestaldean. Eta komunitatea bada ausokidea, komunitatea bada kotxe gidatzen eta parez pare etortzen den oinezko bat, hori da komunitatea. Kontzeptu oso zabala, oso tasunarekin bat egiten duela nire ikuspuntutik, baina hori lurrara eraman behar dugu. Nola eramaten dugu? Ba, sortzen biluzik egon gaitezen komunitate edo tribu horretan.
Kirigunen tribu hori sortzen duzu edo sortu duzuen, Nerea, ikusten da, ez? Kiribil semilla sortu zenetik, ba, zure bidaia, ez? Ze garapena izan duen, ze handitasuna eman dizun, ze zabaltasuna eman dizun zuri, eta zoriontsu zara gaur egun?
Uf, erabat. Txikitatik amesten dut beste mundu batekin, eta momentu honetan unkitzen naiz, zezke bada horrela. Gainera ni gazte izaten, kristoneko bazio existentzia sentitzen nuela, ez? Eta askotan aipatzen nuen, joder, esken osoi deste mundo. Horrela sentitzen nuelako, nire bihotza talka egiten duen bat gizakeren joerakin. Eta hori da nire helburu, nire desioa, nire ametsa txikitatik, eta, bueno, frogatu ditut bide ezberdinak, eta orain nago hau frogatzen, ez froga bezala, baizik eta sentitzen dudalako horretan daukago irabastekorik. Beste moduz ikusten ditu kristoneko galerak izan ditugu, ni neo kolektiboan galdu izan naiz, Osa, kolektibo importantea dala, baina iritsi behar gara kolektibo batera, eta kolektibo izan daiteke kuadrilla, familia, tal, berdin dio. Lehenengo gure burua sagutzen, lehenengo gukeuk baloratzen, gukeuk maitatzen. Bestela jarraitzen dugu, ez, kanpora begira, kanpokoek guri emateko ez badirudi bihurtzen ditugula ondoko pertsonak morroi, ez, eman behar didatela. Merezi dudan hori, ez, askotan aipatzen dela. Eta momentu honetan sentitzen naiz amets hori betetzen ari naizela. Pero ez puntadika pekeina eta gustatzen zait. Zenen ez du sentitzen munduaren aldaketaren ardura. Gehien pisatzen zitzaidan, gehiegi pisatzen zitzaidan. Gehiegi, erabat. Eta gaur egun pozik, oso pozik nago, egiten duan bakoitza gozatzen dut pila bat, horretan baita ere jarri behar dut niren neurria, zeren gozamenarekin konektatzen dugunean joan altzaizkigu egunak, eta ni nahi dut nolabait garatu ere bain nire bizitza oreka mantentzen, bez, alabekin konpartitzen momentu gozoak, eta gozak ez diren horiek ere bai bizi, nire ama, nire aita, nire anaia, kuñatoa, nire aizpa ederrak, gaur egun inguruko pertsonak baditut eta biluzik ezagutzen naute, eta hori ez du preziorik, hori ez du preziorik. Eta hori izan da bilbide guztionen esker. Eta gainera laguntzen dut beste pertsona batzuk egin alizateko, zormenarekin harremantzen naiz egunero, niretzat hori dela kristoneko festa, orduan bai, gaur egun oso pozik nago. Eta oso pozik nago gaur egun den nerea horrekin, eta oso pozik nago usten ditu dudalako bide pila bat irekia etorkizunean beste nerea mota bat izateko. Ez berdina, baizik eta esentzia berdin horretatik beste formak bilatu alizateko. Ez ura egiten duen bezala. Sentitzen nari naiz nahiko ura. Nahiko. Ura dago aizean eta ez ikusi, ura bada likido bat, eta ura da izeberg. Da gauz bera, ma kanpotik ikusten daz berdina dela. Orduan, nerea sentitzen dut burua horrela, dagola eraikitzen. Bide guztiak beti irekitzen. Ez naiz berriz inoiz gehiago kuadratu batean sartuko.
Ba, mezu ezinio behan erea bukatzeko, eta ziur entzuleari ere elkarrizketa hau adituta sartu zaio lagogoa pixkat ba, bere barru arakatzen hasteko. Aipatu dugu lehen, enborra programa otxailaren 12an aurkeztuko dela, baina bien bitartean kuskusiatzeko badituzu bai. Sare sozialak, webunea, ez da?
Bai. Gainera puntatu behar dira. Taldea oso txikia da, 8 pertsonen dako. Beraz ez da bakarrik informazioa eskatzea. Ekonomikoki zarrera ematen dituzten lehenengo 8 pertsonei emango diet tokia, bale? Eta horretan muga sendo jartzen dut. Beraz, proposatzen ditute jendea sartzea batez ere webgunean, kiribilsemia.com webgunean, hor enborra programa daukate kuskuseatzeko, badituzte beste zerbitzuak ere bai, baina zehazki honetaz hitz egiten ari garela, eta hor agertzen da zehatzmehat zertan datxa. Hor faltatzen da informazioa, informazio batzuk badira zenbat energia sartu behar den, denboraren aldetika, nola izango diren dinamikak, ez zehaztapen horiek eta dirua baita ere, energia hori trukean jartzen gara baita ere. Eta orduan, bueno, posible dute nirekin harremantzea, nire @kiribilsemia.com korre honetara, informazio bila, eta nik erantzungo diet, urrengo astetan, hasiko garelako, orduan aliketa askarren egiten, asko sobe. Gustatuko litzaidake baita ere aipatzea komunitate kontzeptu hori eta komunitate espazio erreala hau bihurtzen nahian, aurten hasi naiz, bueno, niri txantrea hoietatik gertu dauden hainbat tokitik, eta ez edozein tokitik, baldintzak neuk erabakitzen dut nolabait, espazio zaindu batzuetatik pasatzen ari naiz konferentziaz berdinak ba ematen, ez? Zen nahi dut jendea baita ere fisikoki konektatu, gustatu zait pila bat online mundu hau, zen ni horren esker argindu nuen nire prozesu guztia, zen presentziala izango balitz egindako prozesu guztia ba diruaren bikoitza beharko nuke eta denbora pues esinatera, ez? Orduan asko gustatzen zai eta nik uste jendea sartu beharko litzatek esploratzea, zen oso interesgarria da, baina era berean fisikoa importantea da. Fisiko eta gainera gaur egun ikusten du dela gako ere bai, tribu politxorizu hortu alizateko. Elkartze oie, konferentzia oie, zintzilikatutak ditute nire kanal, YouTube kanalean, dela @nereasparza 5440, eta hor badituzte orain arte egin ditut hiru, bat sobre la hora, bestea el apego, eta hirugarrena la vergüenza, potentea den emozio hori buelta eman alizateko guztion artean, eta bueno, baita ere enborra programa horretan sartu alizateko, benetan kostatzen dela, lehenengo urratzori, baina hor egongo naizela, dira 4 hilabete ez bakarrik nagoela taldean, baizik eta ondo-ondoan denbora guztietan, komunikatzen gara aldiro telefonoz, eta gertakari guztioiek aurre egiteko, ni beti ondoan. Ez ditut gauzak egiten besteak deus ez egiteko, baina beti esertzen naiz beraiekin ateralizateko putxu guztietatik eta suku benetan ateratzeko, eta lau hilabete ondoren bakoitza bere bizitza autonomo eta gozamenez aurre egiteko.
Ba, hortxe uzten ditugu, Nerea, gonbita guztiak, ate guztiak zabalik, entzuleak sartu datxezen, ba, zure proiektetara eta beraien barnera batez ere. Mila esker Nerea Esparza gurean izateagatik.
Bai, emozionatuta nago etorkizunarekin. Bai.
Ba, zoragarria da hori.
Bai, nini arima berreskuratu dut. Eta horrela bakasko zerikusirik daukate. Eskerra unitz, benetan, ekine, oso gustora egon naiz hemen, Antxita Irratian, espazio polita, sainduta, nabaritzen da. Nabaritzen da, energetikoki oso politxa dago, eta etxean benetan sentitu naizela. Eskerrik asko, eskerrik asko, eta eskerrik asko ekine, eta Antxule guztiei ere.